oħra jinfaner ġoħorġ iżen il-poj program tu il-kolonializmu f'pajjiżna il-diskussjoni qed tkompli fuq sena 1958 sena li lna ħafna niddiskutu flimkien mal-professur Brod tal-bażi fuq il-bażi tal-pubblikazzjonijiet tiegħu forti l-iskolni li Final Act 4564 kif għad qegħdin fis-sena 58 tas-seklu l-ieħor. Biex nipoġġi l-semija tagħna ftit fl-istampa biex nkunu nafu fejn qegħdin. Aħna fil-programmi passati tagħna kunna qed niddiskutu l-konferenza politika kostituzzjonali li kien hemm l-Ingilterra li fiha tendew it-tliet partiti prinċipali Maltin, il-Partit Nazzjonista, il-Partit Laburista u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv ma kienux tal-għaw il-Ganatjani. Din konferenza li spiċċat fi fjask. Imbagħad għamilna parentesi industriali u tkellimna fuq it-tarsna il-diskussjoni tal-Jurkas Union l-iżviluppi li kien hemm fil-fatt il-programm tal-ħadarba spiċċajnieh fuq it-tarsna. Ħanerġgħu morru ġew illum l-aspett politiku kostituzzjonali.
Hija problema ċentrali.
Mela. It-taħdidiet fl-Ingilterra fallew. X'ġara mbagħad?
Issa, infakru l-semija tagħna, forsi dawk li ma kienx qed jisimgħu s-sensiera, li fallew kif kienu bassru l-Ingliżi li se jiġri.
U kif kienu pjanaw l-Ingliżi li se jiġri?
U allura issa il-pass li kien imiss għall-Gvern Ingliż kien li jipprova jippreżenta t-tneħħija tal-Kostituzzjoni ta' self-government ta' gvern responsabbli f'Malta u l-bidla ta' dik il-Kostituzzjoni b'waħda retroattiva bl-iktar mod sabiħ billi jista' jiġi aċċettat mill-opinjoni pubblika Maltija.
Mhux hekk diġà kien jgħidu l-gvern Ingliżi jgħid li hu jrid iħares lil Malti milli jmutu bil-ġob.
Esattament. U dana l-ġob li jikkonvinċi l-Maltin li dak fl-interess tagħhom se jiġri ovvjament waqa' fuq spallejn il-gvernatur Laycock. Dan għamel xandira minn fuq Rediffusion biex jispjega dak li ġaraw li kien se jiġri. Dan għalli palma kien jaf il-poplu il-konferenza kostituzzjonali f'Londra kienet fallit imħabba il-pożizzjoni intransigenti tal-partiti Maltin.
Fallit
fallit għax il-gvern Ingliż ma kienx lest li jieħu s-sogru li jkun hawn batija ekonomika f'Malta u għal ukoll li jrid li jsib l-gvern Ingliżi jsib soluzzjonijiet li huma fl-aħjar interess tal-poplu Malti. L-ewwel tattika kienet tattika li kienet ilha tintuża f'Malta Ingliża li nibdew inbeżżaw mill-possibilità ta' xi pajjiż ieħor, pajjiż komunista li jieħu
post l-Ingliżi.
Malta post l-Ingliżi.
Jista'
jkun għal il-gvern jkun hemm xi pajjiż ieħor li offri għal raġunijiet partikolari tiegħu li jgħin ekonomikament pereżempju li d-dokjard, imma jekk joffri għajnuna ekonomika pajjiż ieħor u dejjem qed jifhmu u qed jagħti xi fehm pajjiż ieħor huwa r-Russja biex niftehmu jew xi alleat viċin tagħha, li dawna ma kinux se jagħmlu hekk mingħajr
irbit.
Mingħajr irbit politiku. Tajjeb. U irbit li l-poplu Malti ma jkunx jista' jaċċetta, jsiblu intollerabbli.
Jiġifieri dan dejjem naturalment l-Ingliżi bil-maskara tal-interess tal-poplu Malti.
Minnaħa l-oħra spjega wkoll li ma jistax ikun li l-amministrazzjoni tal-pajjiż ma tibqax tiffunzjona. U allura kien se jkun ix-xogħol tiegħu qal biex jiżgura li l-amministrazzjoni tibqa' mixja bl-aħjar mod possibbli. Ftit fi żmien qasir kien se jiġi introdott spjega Laycock se jiġi introdotta liġi fil-Parlament ta' bozza liġi fil-Parlament Ingliż biex biha tiġi sospiża il-Kostituzzjoni MacMichael, il-Kostituzzjoni tal-Gvern Responsabbli, ovvjament...
Li kienet daħlet in vigore...
Fil-47. Li ovvjament un battet tiġi t-naħħija. Għalix, skont l-istess Kostituzzjoni, jekk l-Assemblea Legislativa Maltija ma tiltaqax almenu darba
f-sena.
Darba f'sena, u dak insi għalaq f'April tal-59, allura il-
Dik il-Kostituzzjoni
ma tibqax tiffunzjona.
Għawek konna fi situazzjoni aħna fejn issa il-Gvern Malti kien ilu l-resenja, mux jem, u għallura?
U għet nersu l-emmek.
Allura, ma kienx qed tiltaqa' l-assemblea?
Dejt jitkellem f'Jannar, li tlet xhur qabel. Ma ta' ma terġa' tiltaqa' l-assemblea leġislazzjoni.
Jo bażikament daqed jgħid li mhux ħajsiru elezzjoni ġodda.
Però se tiddaħħal kostituzzjoni interim, jgħidu, li biha ikun jista' jitwaqqaf advisory council mela konsiljat il-pariri l-gvernatur, mela t-mexija ġeja kollha mela t-gvernatur. Foldiri kostituzzjonalment, Malta set mur l-ura għall-1835.
Għall?
L-1835. U jekk il-duktit 1849.
Iġvint, tajta u għek ġo. Iktar minn 100 sena l-ura kostituzzjonalment. 130 sena l-ura.
Għaxid kull ma se kollok il-poter kollu fidejn il-gvernatur. Tajjeb kull mandu konsil biex jitih il-pariri. Jekk irid jaċċettom il-pariri, jekk irid ma jaċċettomx.
Jiġri kostituzzjonalment kien rigress
tal-waħġ. Immens, immens, rigress immens kien. Issa, għaliex ħadu dal-pass l-Ingliżi? Ħadu dal-pass l-Ingliżi għal żewġ raġunijiet. Waħda, il-fatt li huma kienu jemnu li trid issir bidla ekonomika kbira f'Malta, Malta bdiet industrializza, u jekk ikun gvern Malti dana ma jsir suċċess, għax gvern Malti mhux effiċjenti. Daqs amministraturi Ingliżi. U jekk kien hemm xi ħaġa li żgur b'dak li ġara wara intwera li falliet kienet din. Għaliex? Għax l-amministrazzjoni tal-gvernatur kellha vantaġġi li l-amministrazzjoni Maltija ma kellix. Dik sempliċi, meta gvern Malti għandu bżonn iżjed flus. Jew qed jagħmel każ, kien jista' juża ċertu pressjoni politika. Fuq il-gvern Ingliż, mhux dejjem kif taħdem, imma ħafna drabi jekk ma taħdimx għalkollox xi ħaġa kien iġib. Il-gvernatur kien l-impjegat tal-Colonial Office. Il-Colonial Office kien tagħmel il-każ mat-teżor, jekk it-teżor il-Colonial Office tgħidu le, il-gvernatur m'għandhom kien fejn imur. U ma jistax juża pressjoni politika fuq il-gvern Ingliż, jew juża l-opinjoni pubblika Maltija kontra min qed iħadmu fir-realtà. Vol dir dinha xi ħaġa li huma stess ma rrealizzawx. Però meta kompla jitkellem dana ta' xi fehm li ġejjin affarijiet kbar f'Malta.
Lew ħaġa kbar pożittivi.
Pożittivi. Tajjeb, lew ħaġa qal aħna se nimxu se niżguraw li jkun hawn ir-rule of law fil-pajjiż u ma jkunx hawn vendikazzjonijiet speċjalment nipproteġu l-pulizija ċivil.
Di waħda mill-biżat li kien semmi ħafna nħabba l-inkwiet li kien hemm qabel.
Il-kien se jagħmel ix-xandir aċċessibbli għall-partiti kollha, għalli kien se tinħadem sistema fejn dawn jkunu jistgħu jużaw ir-redifjuġi biex jagħmlu.
Waslu leħenhom?
Jagħmlu broadcast, waslu leħenhom. U qal ukoll li f'dana l-periodu interim u kien ħares leħ mhux bħala periodu fejn se jkollok qasma fis-sens li għandek min qed jaħkem u min qed ikun maħkum. Imma li irid jaraħ bħala l-opportunità biex iż-żewġ naħat jaħdmu flimkien biex itejbu l-sitwazzjoni ekonomika. U batta ħiel dak li kellhom f'moħħhom l-Ingliżi biex itejbu s-sitwazzjoni ekonomika.
Imma din illużjoni li qed jgħid talli jaħdmu flimkien il-koloni daw li qed jagħmlu il-kolonizzaturi u l-Maltin li kienu. Hija
maħares lejx tfisser dik jekk ma tirnexxix għax ma kooperajx int.
Ija, didde dejjem dan il-tip ta' dita.
Ikkooperaw inkella intom it-tortakom.
Ija nisimgħu din is-silta mill-ktieb.
Her Majesty's government, continued the governor, would be making £29 million sterling available, apart from any money required to balance the recurrent budget. This would include the money for the dockyard's conversion. The dockyard transfer would take place at the end of March, as Bailey had made sufficient progress. The building of the civil harbour was proceeding. The first stage of the industrial estate was nearing completion. The aids to industry legislation would be published before the end of the month. The Industrial Advisory Board, under the chairmanship of Lord Hives, would soon visit Malta. And a tourist board had been set up and was functioning. A housing drive would be given top priority.
Iġviri għawek, jgħati semmi il-gvernatur ħafna proġetti kbar li jistaw. Ma nafx jisaġġara, nsaqsilek, jagħmlu l-opinjoni pubblika u jgħidu l-sagrifiċċju kostituzzjonali li ħanamlu jiswa jekk ħajġibilna dal-progress ekonomiku. X'kienet imma reazzjoni?
Sent kien fuq reazzjoni, però ħanna nirrispondi lek il-mistoqsija qabel ġewwa x importanti wkoll inti poġġej mistoqsija interessanti ħafna. Li inti poġġejta hekk jekk fimtek tajjeb li l-poplu jista' jgħid sembati kostituzzjonalment imma se jieħu l-frott ekonomiku. Tajjeb? U minn dak lat, iva, il-biċċa xogħol hija li fil-maġġor parti tan-nies ma kinux jemmnu ħda.
Għax ma kienx jemnu l-gvernatur.
Ma kienx jemnu dak li qed jgħid il-gvernatur fisem il-gvern Ingliż. Reazzjonijiet issa għal dan il-broadcast. Nibdew bl-iktar gazzetta li qed tinqara f'Malta, Times of Malta, importanti li nsemmu reazzjoni tagħha. Dina jew ħaġa laqgħet dak li qal il-gvernatur li kien se jipproteġi l-ċivil u l-pulizija.
Li kienet pożizzjoni li t-Times sul-Partit ta' Mejbil ħadwa.
Dejjem żammet, dejjem żammet
ħafna.
Għalet issa kien il-poplu Maltit jagħmel il-parti tiegħu billi juri li kien determinat li koopera ma' dak mal-għajnuna Angliża biex il-progress li kien hemm bżonn li jsir fil-pajjiż isir. Ma' dik waħda.
L-għandna reazzjoni pjuttost pożittiva.
Issa dikha meta qed tumbat il-PCP bħala partit għal niftehmu wkoll, qalet li kienet lesta. Il-PCP tappoġġja it-tibdiliet kostituzzjonali li kellhom isiru għal periodu interim sakemm it-tibdiliet ekonomiku ikunu jistgħu jiġu implementati. Imma qalet kien importanti li jiġi żviluppat il-proċess biex Malta terġa' timxi lej gvern responsabbli kemm jista' jkun malaj u li Malta li meta Malta teġġa' tieħu gvern responsabbli, Malta tkun taqa' taħt il-Home Office, mhux taħt il-Colonial Office. Marret lura mela l-PCP għall-Home Office of Ricket saret qabel l-integration. Qalet ukoll li jekk il-gvernatur jikkonsulta mal-partit, mal-partiti, il-partiti kull lest jikkopera. Dina kienet qed tipprova titfallixka hawnhekk il-PCP biex huma jkollhom membri nominati mill-gvernatur fuq il-Consil, l-Advisory Council kien se jkun hemm. Ir-reazzjoni ta' Herbe Ganado f'isem il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, l-Partit il-Ġdid, kienet maqsuma fit-tnejn, kienet kritika kemm għal Mintoff u kemm għal gvern Ingliż. Akkuża għal Mintoff li kien u li apposta kisser kostruzzjoni li kien hemm. U għal ukoll li il-gvern Ingliż għamel id-diskors f'Londra apposta biex ikun jista' jwaħħal fil-partiti Maltin meta jiġi biex idaħħal il-kostituzzjoni li kienet dieħla.
U fid-tieni parti kellu raġuna x'kienet.
M'hemmx dubju. U għalbek l-Ingliżi jridu jistaħbew wara l-iskuża li kienu għamlu kollox biex salvaw il-kostituzzjoni u kienu l-Maltin li farkuha. U għal li bekk ukoll l-Ingliżi qed ikunu qed iserħu moħħhom li se jkollhom ir-rigni f'idejhom għal kull meta jiġi fil-pajjiż inkluż it-transfer tat-tarzna. Għal is-sitwazzjoni li kien inħolqot kienet waħda li ġabbih bidejh Mintoff imma li Mintoff kien se jsofri politikament ukoll il-sitwazzjoni tagħha. Qal li jew għamel biex ngħidlek talba biex l-aħjar elementi fil-gżira jiġu l-qudiem biex jagħmlu dak kollu li jistgħu jagħmlu biex imexxu l-opinjoni pubblika fid-direzzjoni tas-sens komun. Dak li għandna bżonn nagħmluh, issa ekonomikament irdu nagħmluh dak li fil-fatt li kienet jgħid. U ma jistax ikun qogħdu issa nieħdu toroq politiċi li huma riskjużi u li jistgħu jirrovinawna it-tibdil ekonomiku. Kien hemm bżonn ukoll qal li jkun hemm aggruppament ġdid tal-forzi politiċi u li kellu f'moħħu ovvjament kien li dal-aggruppament ikun kontra Mintoff il-Partit Laburista li hu kienet jakkuża li kien jipprovi jaqtel il-Malta minn mal-punent. Il-mexxija ta' żewġ partiti l-oħra u raw il-pożizzjoni tagħhom permezz ta' żewġ messaġġi li huma ppubblikaw għas-sena ġdida. Borċolivier appella l-aqda nazzjonali għal li hu kien li xewqa tiegħu kienet li fis-sitwazzjoni preżenti Malta kollha titkellem f'vuċi waħda, isa jisabni dan wieħed u li il-partit kien determinat li jara li tibqa terrenja l-ġustizja fil-pajjiż u li l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti għal-situazzjoni kostituzzjoni aħjar jiġu mill-ħuqa. Sar mass meeting mill-Partit Nazzjonalista fil-Ħamru fejn Boċċorevir propone rezoluzzjoni li kienet tipprotesta bl-iktar mod qawwi kontra ir-revokazzjoni tal-Kostituzzjoni u l-impożizzjoni ta' reġim dittatorjali mill-Colonial Office. Talab lill-Nazzjonalisti kollha biex ma jikkooperawx mal-Gvern Ingliż f'dak li fil-policy tiegħu, policy li qal li kienet kellha ttir li tifga l-vuċi Maltija u tkisser il-ċiviltà Ewropea u l-ħelsien tal-poplu tal-poplu Malti.
Dan l-appell nuqqas ta' kooperazzjoni. Ma fil-konkreċ kien ifisser. Kien ifisser ma naħseb li kien ifisser daw l-impjegati tal-gvern ma jagħmlu xi.
Tagħmel xejn iżjed milli għandek bżonn tagħmel. Fir-realtà. Iktar hemmhekk ma kienx ifisser.
Ma kienx ħajħalli impatt fuq l-amministrazzjoni fil-konkret.
Fir-realtà li.
Għax tiġa kien hemm ħafna impjegati li kienu jagħmlu inqas milli kellhom jagħmlu naħseb.
Naħsebux għalhekk ġew biss. Fil-fatt il-pożizzjoni tal-partiti Maltin hija waħda li ftit li xejn.
Setgħu jagħmlu fil-konkret.
Qed tifhem, titprotesta bil-fors titprotesta. Titipprova turi kemm jista' jkun li inti kontra dik is-sitwazzjoni imma meta tiġi
assjunnu
x'se tagħmel.
Issa l-Partit Laburista.
Naħseb ukoll insemmu wkoll li dana insista li l-Gvern Ingliż għandu jaċċetta
dan għal-Boċċorevir.
Ija, Boċċorevir għandu jaċċetta l-Gvern Ingliż kien jgħid Boċċorevir il-dritt tal-poplu Malti li jmexxi lilu nnifsu. Għax jiena l-insistenza fuq l-indipendenza.
Li kienet anke waqt il-konferenza li kellhom f'Londra. Issa l-Partit Laburista naħseb.
Interessanti ta' minn semmu naħseb di wkoll hija li Reuters ġew intervistawh lil Boċċorevir fuq il-pożizzjoni. Għaliex? Għax waħda mill-affarijiet kurjuża li huma raw ħabba anke rapporti ġej minn Malta, speċjalment naħa tal-Times of Malta, kienet li Boċċorevir kienet jersaq bil-mod il-mod biex jagħmel front komuni
Mamentov.
U Reuters saqsew fil-fatt jekk kienx jaħsepu li dana jista' jiġri. Boċċorevir qatt attent ħafna kien jispondu ħaġa qalhom. Dan se jneħħu l-Kostituzzjoni, se jneħħu l-Kostituzzjoni, u l-mhux qed jirrealizzaw hija li dan huwa l-aħjar pass biex inti titma l-estremizmu politiku fil-pajjiż. U hawnhekk għandu raġun, għax inti iktar ma tkun naħraġ, iktar se jkollok reazzjoni ħaxa. U hawnhekk qed jagħmilha ċara li qed jirreferi għal Mintov. U qal li kien kontra kull kwalità ta' civil unrest, jiġifieri li jkun hawn storbijiet fil-pajjiż, għax huwa kien jgħid li dana ma kienx tebqa' għal-Malta, ma kienx tebqa' għal Punent. Għaldiri, u qatt attent li laqallhom iva
u laqas li
laqallhom le. Issa, inħa tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista kien għadu taħt l-effett ta' dak li kien ġara fit 28 ta' April 1958. Tajjeb, waqt li l-lum.
Għadu l-ġurnata tal-protesta.
Tal-protesta. Bħal l-lum u n-nas nini ġi prezentata da bħala xie vittoria kbira fil-fatt politikament ma kienet vittoria xie kif rajna programmi passati. Allora, waqt li Mintov fil-messaġġ tiegħu tal-miliet tkellem dwar l-istat umiljazzjoni kienet jgħix fih il-poplu Malti inħabba situazzjoni kostituzzjonali u fl-istess ħin faħħar il-lubija tal-poplu ċipriot li f'dak iż-żmien kienet jiġielet kontra l-forzi Ingliżi fil-pajjiż.
Jkun qed jagħmel botta fina.
Eżattament. Li kellhom ikunu għal eżempju ħaj għal-poplu Malti. Qed nikkwotaw meta ngħid eżempju ħaj. Minn naħa l-oħra qal fil-kastana m'għandni bżonn ta' violenza. Jekk aħna nagħmlu resistenza passiva tkun biżejjed biex naċċertaw li niksbu l-libertà tagħna. Issa waħda mill-differenzi importanti bejn dawn iż-żewġ partiti l-kbar, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, li t-tnejn jieħdu pożizzjoni nazzjonalista, għoldi li qed jiġġieldu fl-interess tan-nazzjonali. Kienet kienet li waqt li Par Nazzjonalista kien lest jistriħ biex najtek fuq protesti verbali u bil-miktub. Tajjeb, il-Partit Laborista kien iktar lest biex jipprova jieħu xi azzjoni biex iċċaqlaq il-poplu u jkun hemm xi reazzjoni. U naraw il-Partit Laborista fil-fatt miexi lej strateġija fej jibda jagħti numru ta' direttivi ta' dak li għandu jagħmel il-poplu Malti biex juri l-oppożizzjoni tiegħu għal reġim koloniali.
Il-diskors jew kien qed jittraduċih minn tov.
Fazzjoni
konkreti.
Iva, imma direttivi kif jgħidu ta' reżistenza passiva. U nitkellmu dwar dan programm ieħor.
Ok, illum erġajna badna biex ngħidu hekk il-pista kostituzzjonali li konna interrompejna b'xi sew xi tliet programmi ta' konna ddiskutejna it-tarsna, naturalment inħabba l-importanza kbira tagħha fil-ekonomija Maltija u konna rajna wkoll ir-rol li qed jieħdu l-unions. Illum badna erġajna l-pista politika rajna li wara il-falliment tal-taħdidiet kostituzzjonali fl-Ingilterra. Il-gvern Ingliż neħħa l-Kostituzzjoni tagħna biex tagħna kostituzzjoni li kienet titfana lura kif qatt tinsteġġew xi 140-50 sena u rajna wkoll il-reazzjonijiet tal-partiti għal din il-Kostituzzjoni. Jidher li d-diskors tal-Gvernatura lura kemm mal-partiti fil-livell ta' partiti b'mod ġenerali u kemm ukoll mal-poplu ma kellux l-impatt pozittiv li kien qed jistenna.
U għalhekk il-kreazzjoni mill-partiti. U għall-messaġġ kien tilludu xruħhom.
Għalhekk aħna spiċċajna b'dali qed tajt inti fuq il-Partit Laburista u fuq il-fatt li Perit Mintov, apart il-kundanna tiegħu dali kien għamel il-Gvern Ingliż kien qal li ħajibda joħroġ direttivi ta' reżistenza
passiva,
niddiskutu iktar dwar fil-konkreċ ħajkunu dawn il-misuri. U jek kellhom xu x'effett seta' kellhom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla għalhekk jiena Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta intemmu edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna u nagħmlu appuntament ma' komissja miegħa tagħna għal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.